Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյանն է։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Կառավարության ղեկավարը խոստանում է հստակ քայլեր ձեռնարկել կյանքի կոչելու սահմանադրական դատարանի որոշումը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրենքի վերաբերյալ։ Տեսակետների խաչմերուկ քննարկումներ սպասվող սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։ Ինչ Հայաստանի իշխանությունները միջազգային ատյաններում ահազանգում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի տարածքներում ոչնչացվող հայկական հուշակոթողների մասին, Երևանից ոչ հեռու բարձի թողի վիճակում են հայտնվել տասնյակ պատմական խաչքարեր։ Երևանի բնակիչներն ահազանգում են։ Քաղաքապետարանը փողոցները բարեկարգելու անվան տակ ապօրինի ծառահատումներ է անում։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեի հրավերով արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 21-ին պաշտոնական այցելություն կկատարի Մինսկ։ Հաղորդում են արտգործնախարարության մամլոյցարայությունից։ Այցի շրջանակներում Էդվարդ Նալբանդյանին կընդունի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, տեղի կունենան Հայաստանի և Բելարուսի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Իրավիճակը Հալեպում և հատկապես քաղաքի շրջակայքում վերջին շաբաթների ընթացքում կրկին լարված է։ Բերյոլ ուրեր Facebook-յան էջի փոխանցմամբ թեժմարտեր են ընթանում սիրիական բանակի և զինյալ ընդդիմադիրների միջև, բախումների և անապահով վիճակի պատճառով գրանցվել են զոհեր և վիրավորներ, այդ թվում նաև Հալեպահայեր։ Ապրիլի 17-ին Հալեպում գլխին ստացած փամփուշտից վիրավորվել է սիրիական կառավարական զորքերի զինծառայող ազգությամբ հայ 1992 թվականին ծնված Բաղդի Քեշիշյանով, մեկ օր հետո մահացել է հիվանդանոցում, ևս մեկ հայ ազգի վիրավորի առողջական վիճակը ծանր է գնահատվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողջունել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Նորվեգիայի նախկին վարչապետ Յենս Ստոլտենբերգի նշանակումը։ Ռուսիա հեռուստաընկերության հետված հարցազրույցում Պուտինն ասել է, որ Ստոլտենբերգի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղարը, նշեմ, որ իր պաշտոնավարումը կսկսի հոկտեմբերին։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը ստորագրել է 2014 թվականին համաներման մասին օրենքը, հիշեցնեմ, Ժնևում ապրիլի 17-ին տեղի ունեցած Ուկրաինայի հարցով քառակողմ բանակցությունների ավարտին ընդունվել է համատեղ հայտարարություն Ուկրաինայում իրավիճակի լարումը կանխելուն ուղված կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ, որոնցից մեկը վերաբերում է համաներմանը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն այսօր հեռուստաուղերձի ընթացքում խոսել է սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Յացենյուկն ասել է, որ ծրագրվող սահմանադրական բարեփոխման նպատակներից մեկը իշխանության ապակենտրոնացումն է, որը կուժեղացնի երկրի շրջաններն ու տեղական խորհուրդները։ «Մենք ռուսաց լեզվին հատուկ կարգավիճակ կտանք և կերաշխավորենք պաշտպանել»,  այն ասել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Յացենյուկը նաև ազգային միասնության և բռնություններից զերծ մնալու կոչեր է հնչեցրել։ Թուրքիայում Բերմանը ենթարկվել ադրբեջանցի լրագրող քաղաքական վերլուծաբան Ռաուֆ Միրկադիրովը, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Միրկադիրովն արդեն 3 տարի է ընտանիքի հետ բնակվում է Անկարայում և ակտիվորեն գրում է միջազգային թեմաներով և իր հոդվածներում բազմիցս քննադատել է Էրդողանի կառավարության քաղաքականությունը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին բանակի օրվան նվիրված զորահանդեսի ժամանակ հայտարարել է, որ Թեհրանը ռազմական գործողություններ իրականացնելու ցանկություն չունի, սակայն պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում դիմել ինքնապաշտպանության։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումն, այժմ անդրադառնանք օրվա կարևոր թեմային՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ պայքարին, որ նորեցոր նոր թափ է հավաքում, ստիպելով իշխանություններին հաշվի նստել ակտիվիստների պահանջների հետ։ Երեք նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկեց ժամանակավորապես կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված ուժերի հաշվարկը։ Դեմեմ շարժումը մինչդեռ կառավարության այս հայտարարությունը որակեց որպես քայլ, բայց ոչ վերջնական։ անձնական։ Երեկ երեկոյան էլ օրենքի դեմ պայքարող մի քանի 100 ակտիվիստներ որոշեցին իրենց պայքարը տեղափոխել Բաղրամյան 26 նախագահից պահանջելու կատարել սահմանադրությամբ ամրագրված իր պարտականությունները և հետևել, որպեսզի կառավարությունը ենթարկվի սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Եվ մինչ Սերժ Սարգսյանն իր աշխատասենյակից կլսեր ակտիվիստների այս կոչերը, կառավարության ղեկավարը ինքը միացավ ակտիվիստներին, ով նախ առաջարկեց զրույցը փողոցից տեղափոխել կառավարության շենք, վստահեցնելով, որ այդ քննարկումները կարող են արդյունավետ լինել։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Նրան նշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կհրապարակի ապրիլի 28-ին ազգային ժողովին ներկայացվելիք օրենքի նախագիծը, որպեսի հանրությունը հստակ պատկերացնի, թե կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքին վերաբերող ինչ հարցեր են քննարկվելու խորհրդարանի հաջորդ քարորյայում։ Հիշեցնենք, որ 3 կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտարարել էր, որ վարչապետը առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել այդ օրենքով պայմանավորված դույժերի հաշվարկը և հանձնարարել էր շահագրգիր պետական մարմիններին սեղմ ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ։ Ընդամենը 9 օր է մնացել, որ այս օրինագիծը մշակվի ու դեմեմ շարժումը ուզում է հավատալ, որ նոր կառավարությունը չի խապի ժողովրդին և ազգային ժողովին կներկայացնի հանրության իրական պահանջները։ Դեմեմի 3-ը Ոքի ակցիային միացած վարչապետին քաղաքացիական նախաձեռնությունն էր առաջարկների իր փաստաթուղթը հանձնեց։ Արդեն այսօր շարժման անդամները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասացին, որ սպասելու են այս նախագծի հրապարակմանը, որից հետո թերևս հստակ կլինի, թե ինչ դիրքորոշում ունի նորանշանակ վարչապետը։ Լսենք ԴՄՄ-ի անդամներ Մանե Թանդելյանին ու Դավիթ Մանուկյանին։
Մենք հենց այդ պահանջը դրել ենք եւ պարոն վարչապետն այստեղ ասաց, այո, դուք կգաք։
Կետերը հստակ ասել ենք
եւ նախագիծներ տվել ենք, ու ասենք ապրիլի 28-ի նախագիծը մենք եւս ուզում ենք տեսնել, որ գնալու է ազգային ժողով։
Չի լինի նախագիծ, նշանակում է, որ այս կառավարությունը եւս գնաց նախորդի ուղով, պետք չի ուրեմն հույս դնել այդ կառավարության վրա եւ ուղղակի պետք է հանրային ճնշման բելի պայքարի ուժով հյուց դիպելով։ Բայց ես չգիտեմ, չեմ ցանկանա խորհուրդ տամ, որ այդ նախորդի սխալները գործով կառավարությունը ուղղակի չկրկնի եւ առաջացած այս կատաստրոֆիկ մակարդակի անվստահության մակարդակը, հա, մի քիչ գոնե իջեցվի եւ որոշակի վստահություն գոնե ձեռքերի հանրության մոտ, իսկ դրա համար ենք պետք է շատ ռեալ ու կոնկրետ քայլ անեն, ընդ որում այդ քայլը ոչ թե զիջում է, ընդհանրապես սահմանական դատարանի որոշման պահանջի կատարումը, որը ես կարծում եմ պատվաբեր գործ է եւ ոչ համոզալի։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 նախագահական նստավայրի դիմաց հավաքված քաղաքացիներին խոստացավ, որ խնդրին լուծում տրվելու է հնարավորինս շուտ։ Առաջին քայլն ինքն արդեն արել է եւ վստահեցրեց հավաքվածներին, որ հասնելու են հաջողության միասնական քննարկումների արդյունքում։
Եվ իմ մոտեցումն է, որ չսպասեն մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը, շատ կարճ ժամկետում, մեկ ամիս հունիսի մինչեւ վերջ մենք ունենանք մի որոշում, որը ընդունելի կլինի եւ ձեր կողմից եւ բոլոր քաղաքացական հասարակության քաղաքական ուժերի կողմից
ԴՄՄ շարժումը վարչապետին հայտնեց, որ քննարկման առարկա չէ սահմանադրական դատարանի որոշումը, եւ եթե կառավարությունը ցանկանում է կառուցողական քննարկումներ, ապա այն պետք է սկսվի այն պահից, երբ ՊԵԿ-ը անջատի ինքնաշխատ հաշվիչը, կենտրոնական դեպոզիտարիան էլ մարդու փոխարեն ֆոնդ ու կառավարիչ չընտրի։
Դուք ապահովել եք, որ պիտի միջև նոր օրենսդրական փաստի մշակումը կասեցվեն մարդու կամքին հակառակ գանձումները նրանից, խնդրում եմ պատասխանեք, այո կամ ոչ։ Դուք ինձ փաստի առաջ եք ուզում կանգնեցնել, ես նորից եմ ասում, առաջի քայլը ես իրականացրել եմ, այո, որևէ ապօրինի քայլ այս հետ չի իրականացվել եւ չի իրականացվել։
Վարչապետը խոստացավ, որ կառավարությունը գնալու է փողզիջումների, այդուհանդերձ կորեկտ չհամարեց հենց այս վայրում, հենց այս պահին իրենից դիրքորոշում սպասող քաղաքացիների պահանջը։
Երեկովա վարչապետը, ամիս մեմբրնում
ենք
մոտենում։ Որոշումը,
պարոն
Աբրահամյան,
Արդեն ազգային ժողովում ձեր ներկայությունը արդեն մեզ ստիպեց, որ դուք ցտայք փողոց։ Դուք բոյկոտեցիք 2 անգամ քննարկումները, որը 4 խմբակցությունները ներկայացրին, դրա համար հայտնվել են փողոցում։ Ես առավոտյան ակնկալում եմ իրավական ակտ պաշտոնական հրապարակում, պարոն Աբրահամյան, միայն դա։
Որը ձեր կոմիտեի օգրեալ քայլը, որը մեզ կստիպի, որ մենք իսկապես գանգ եմ մշակող օրենքը դարձնենք մեր բանը վրաժալի։
Այսօր առավոտյան նման հրապարակում կառավարության պաշտոնական կայքեջում չկար։ ԴՄՄ-ը շարունակում է սպասել վարչապետի դիրքորոշմանը, ինչպես նաև ապրիլի 28-ին ազգային ժողով ներկայացվելիք փաստաթղթի հրապարակմանը։ Սակայն սա ամենևին չի նշանակում, որ դադարեցնում են պայքարը։ Ինչպես արդեն այսօր ասաց շարժման անդամ Արսեն Մանուկյանը, խոստումները հավատ չեն ներշնչում, այլ կոնկրետ գործողությունները։
Ինձ համար որպես քաղաքացի դեռ ոչինչ չի փոխվել։ Ես կհասկանամ, որ մի բան փոխվել է, երբ որ կարողանամ շոշափել եւ իմ վրա զգամ այդ փոփոխությունը։
Խոսելով հետագա գործողությունների մասին, ԴՄՄ շարժման անդամ Գևորգ Գորգիսյանը ասաց, որ այս պահին թիմը նաեւ աշխատում է ԴՄՄ համակարգի ներդրման վրա, այսինքն հավաքագրել համակարգեր մարդկանց, ովքեր մտահոգված են խնդրով եւ պատրաստ են միանալ շարժմանը, ինչպես նաեւ առաջիկայում պատրաստվում են դիմել դատարան։
Պատրաստվում ենք դատական հայցով գնալ դեպոզիտարիի դեմ, հիմա աշխատում ենք նաեւ այդ ուղղությամբ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթացիկ շաբաթվա հայաստանյան ներքաղաքական ակտիվ անցուդարձերի ֆոնին ուշագրավ էր սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը, որը ենթադրում է կառավարման համակարգի փոփոխություններ։ Իշխանությունները հայտարարեցին, որ ծրագրում են սահմանադրական այդ բարեփոխումների հանրակն անցկացնել 2015 թվականին, իսկ ամենաուշը 2016-ի սկզբին։ Սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկվող համակարգով միասնական գործադիր իշխանություն կլինի վարչապետի գլխավորությամբ։ Նշվում է նաև, որ կառավարության քաղաքական պատասխանատվությունը խորհրդարանի առջև կնպաստի կոլեգիալ կառավարմանը, կբարձրանա խորհրդարանի որպես օրենսդիր և վերահսկող մարմնի քաղաքական դերը։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական բարեփոխումներին նվիրված խորհրդակցության ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե այլևս երբեք չի առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար, եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իր ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունենալով պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա նա չի հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Հատկապես նախագահի այս հայտարարությունը բուրըն քննարկումների տեղիք տվեց քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակներում։ Ինչու Սերժ Սարգսյանը հանկարծ որոշեց դիմել սահմանադրական բարեփոխումների, ինչու օրախնդիր դարձրեց խորհրդարանական պետության անցման գաղափարը և որքանով արդյունավետ կլինեն այս բարեփոխումները Հայաստանի համար։ Այս և այլ հարցերի պատասխաններ առաջարկում եմ լսել Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրում, որը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Նախագահային առընթեր մասնագիտական հանձնաժողովը ապրիլի 10-ին հրապարակեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի նախնական տարբերակը։ Սակայն վարչապետի նշանակումը, կոալիցիայի տրոհումը, զարգացումները նոր կառավարության ձևավորման շուրջ ստվերում թողեցին այս հույժ կարևոր փաստաթուղթը, որի մասին այսօր զրուցելու ենք սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի և Արնի Կնսալտ փաստամանական գրասենյակի փոխտնօրեն, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանի հետ։ Պարոն Ղազարյան, չգիտեմ, ծանոթ եք արդյոք, բայց այս սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը եւ վերջին շրջանում տեղի ունեցած ներքաղաքական զարգացումները որոշ փորձագետներ, վերլուծաբաններ կապում են միմյանց, մասնավորապես համարելով, որ ՀՀԿ-ին, այսպես ասած, միայնակ թողնելու գործողությունները հենց պայմանավորված են այս հնարավոր բարեփոխումներով եւ կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցնելու հեռանկարով կուսակցությունները, այսպես ասած, վերազինվում են հաջորդ խորհրդարանում իշխանությունում տեղ գտնելու համար։ Դուք տեսնում եք նման կապ, թե ոչ։
Ոչ, ինքս նման կապ չեմ տեսնում, այս գործընթացը սկսել է վաղուց, դեռ 2001 թվականին առաջարկվում էր այն գաղափարները, որ այստեղ ֆիքսվել է, չեմ ասում այս խորհրդանական կառավարման եղանակին աստան, ընդհանրապես որպեսի խորհրդանա ունենա ավելի մեծ լիազորություններ եւ նախագահի լիազորությունները սահմանափակվեն, այս գաղափարները դեռ 2000-2001 թվականին հանրության ներկայացվել է, ուղղակի ինչ պատճառներով դա այդ ժամանակ չընդունվեց։ Ես չեմ կարծում, կապ չեմ տեսնում այստեղ ուղղակի։
Այնուամենայնիվ տեստողներ կան, թեկուզ մի օրինակ ասեմ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, որը նշել էր, որ կուսակցությունները հիմա պետք է հզորացնեն իրենց կառույցները, որտեղ ունենան իշխանական բուրգում, ազգային ժողովում, և քանի որ արդեն իսկ ենթադրվում է, որ սահմանադրության փոփոխությունից հետո երկրի գլխավոր մարմինը դառնում է խորհրդարանը, իսկ վարչապետը դառնում է ամենահզոր պաշտոնը, կապ կա արդյոք ձեր մշակած հայեցակարգի և այն, ինչի ականատեսնենք վերջին օրերին։
Ես անկեղծ ասած բացարձակապես որևէ կապ չեմ տեսնում, և կա մի շատ պարզ բացատրություն։
Սահմանադրական հանձնաժողովը որոշում չի կայացրել, որ պետք է անցնել խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Սահմանադրական հանձնաժողովը ընդամենը, կարծում եմ, օբյեկտիվ վերլուծության է ենթարկել մեր քաղաքական համակարգի հիմնախնդիրները և առաջարկել է որոշակի լուծումներ։ Հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել անցումը խորհրդարանական կառավարման համակարգի, բայց ես վստահ չեմ, որ հուլիսի 1-ին, երբ որ հանձնաժողովը արդեն պետք է հայեցակարգի վերջնական տեքստը ներկայացնի Հանրապետության նախագահին, որ հանձնաժողովը ուղղակի նման առաջարկ անելու է։ Հանձնաժողովում կան տարբեր կարծիքներ, կատարվել է վերլուծություն, մենք փորձել ենք մի կողմից ցույց տալ, թե որոնք են գործող քաղաքական համակարգի խնդիրները և ինչքանով են դրանք լուծելի գործող կառավարման համակարգի տրամաբանության պահպանման շրջանակներում, և եկել ենք այն եզրահանգմանը, որ այդ խնդիրներին թերևս հնարավոր է ավելի ճիշտ լուծումներ տալ խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում։
Պարոն Պողոսյան, մի քիչ ավելի մանրամասն կխոսենք այդ առաջարկի մասին, բայց մինչ այդ սահմանադրության, այսպես ասած, կարևոր հատկանիշներից մեկը համարվում է նրա կայունությունը, սակայն արդեն երրորդ անգամ է նորանկախ Հայաստանի կարճ պատմության մեջ փոփոխելու խնդիր հարուցում։ Պարոն Ղազյան, միթե դա լավ է։
Ընդհանրապես դա իհարկե լավ չէ, փաստորեն ստացվում է 20 տարի մեջ 95 թվականից մինչև այժմ, մենք եթե սա փոփոխվի սահմանադրությունը, ուրեմն երրորդ անգամ ենք փոփոխում ենք սահմանությունը։ Լավ այն է, որ միջ դրական ուղղությամբ է գնում փոփոխությունները։ Լավ այն է, որ փոփոխությունները տարբերային ուղղությամբ ուսի ժողովրդի ներկայացված լինելու հարթակը մեծացվի, այսինքն եթե մենք իսկապես անցնենք այն համակարգին, որն առաջարկում է այլ ընտրանք, խորհրդանական կառավարման համակարգը, մենք ունենանք ֆորում, որտեղ բախտորոշ ազգեմար բախտորոշ խնդիրները ոչ թե գերատեսչական մակարդակով կլուծվեն, այլ ֆորումը, որտեղ ներկայացված կլինի հանրությունը, դա ազգային ժողովն է։ Բայց ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանության, ինչ վերաբերում է հստակությանը, կանխատեսելությանը, ամբողջ դատական պրակտիկան պայմանավորված է իհարկե սահմանադրությամբ, և մենք արագ-արագ ենք փոփոխում սահմանադրությունը, իհարկե դա մի որոշ առումով, մի որոշ ժամանակ, մոտ 2-3 տարի, դեռ պետք է սովորել, դեռ պետք է կիրառել, դա իհարկե անհստակություն է առաջացնում, իսկ եթե դաշտում անհստակություն կա, ապա մարդու իրավունքները սկսում են տատանվել այդ անցումային ժամանակաշրջանում։
Պարոն Ղազարյանի ասացին հավելեմ, որ նաև այսպիսի փաստարկ է հնչում, թե անգամ գործող սահմանադրությունը առանց փոփոխությունների և բարեփոխումների նույնպես ապահովում է քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների գերակայության սկզբունքը, որը սակայն անտեսվում է, և Հայաստանում առկա իրավիճակը համենայն դեպս ոչ թե սահմանադրության ինչպիսին լինելն է, այլ գուցե համահրական վերաբերմունքը, հա, երկրի թիվ 1 իրավական փաստաթղթի նկատմամբ։
Բայց հարցը առաջանում, թե ինչու կա նման մոտեցում սահմանության նկատմամբ և ինչու են նման մոտեցումները գերակայում քաղաքական պրակտիկայում, արդյոք մեր այսօրվա քաղաքական պրակտիկան որևէ կապ չունի այն կառուցակարգերի հետ, այն մեխանիզմների հետ, որոնք ամրագրված են սահմանության մեջ։ Ես տեսնում եմ ուղղակի կապը, իսկ ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, կայունությանը, նախ նշեմ, որ սահմանադրության փոփոխության երկրորդ փորձն է կատարվում, մեկ անգամ ընդամենը սահմանությունը փոփոխվել, երկրորդը սահմանադրության փոփոխությունները 2005 թվականին որևէ մեկ անձի քաղաքական, այսպես ասենք, նախընտրությունները բավարարելու փորձ չէին, այլ դրական փոփոխություններ էին, և Հանրապետության երկրորդ նախագահը դրանից որևէ ուղղակի օգուտներ չշահեց։ Եվ հիմա, երբ որ շահարկվում է այն հարցը, որ սա արվում է էլի անձերի համար, կարծում եմ, որ այստեղ ևս օբյեկտիվ ճշմարտությունը չի խոսում, այլ ավելի շուտ քաղաքական այս կամ այն նկատառումներն են գերակայում նման բնդումների մեջ։
Խորոշում եք այն խնդիրները, որոնց մասին խոսելու ենք, բայց մի բան եմ ուզում բացահայտել, որ մենք այս քննարկմանը հրավիրել էինք մասնավորապես խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին, սակայն նրանց այդ զրույցներից դատելով գոնե այս պահին ոչ հակը, ոչ առանգությունը մտադիր չեն մասնակցել այս նախագծի շուրջ բովանդակային քննարկումներին։ Ես հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էր հայտարարել, թե կուսակցությունը դեմ է սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին և դրա քննարկմանը այն ժամանակահատվածում, երբ երկրում առկային բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Համանման տեսակետ արտահայտել է նաև ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, լսենք։
Այս պահին, որ բավականին լարված է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, բարը քաղաքական իրավիճակը, ինչքանով է տեղին ամարժեք այս պահին այս հարցը դնել, մանավանդ որ դա երկար ժամանակ է պահանջում, շատ լուրջ մոտեցումներ է պահանջում, և կարծում եմ համարժեք չի այս իրավիճակին։ Քաղաքական խնդիր է այս պահին, եթե նույնիսկ վաղուց էին նախատեսել, միևնույն է այս պահին, այնինչ կատարվում է այսօր մեր պետության մեջ, ինչ լարվածություն որ կա, չեմ կարծում, որ այս պահին այդ արձը պետք է դրվի քննար։
Համամիտ եք արդյոք հնչած այս տեսակետներին, որ պահը չէ, գուցե քաղաքական խնդիր է լուծվում։
Մասամբ համամիտ եմ, մասամբ ոչ, իմ փորձի ձեռնելով։ Տեսեք, ես ասենք այստեղ ֆիքսված են այնպիսի լավ գաղափարներ, ասենք օրինակ համաչափության սկզբունքն ունեն քննարկման, որը ես իմ գործընկերը Զենալին Արտակ արդեն մոտ 10 տարի փորձում ենք դատաներում ստանալ դիրքորոշում, որպեսզի տեսնենք խախտված իրանքը վերական թե ոչ։ Որոշ դեպքերում մենք ունեցել ենք հաջողություններ։ Մեծ համասամբ ոչ, այսինքն մտահոգությունը այս փաստաթղթում, որ մարդու իրավունքները համիջական ազդեցություն, գործողություն, ամշական կիրառություն չունեն, ես կիսում եմ։ Եվ այդ իմաստով ուրախ եմ, որ այդ սկզբունքը օրենսդրական մակարդակից բարձրացվում է, ֆիքսվում է համանդրության մեջ։ Այդ իմաստով ես ուրախ եմ, իհարկե, ես կունեմ հզոր գործիք իմ ձեռքին, մարդու իրավունքները պաշտպանեմ, բայց արդյոք չէ՞ որ մենք ունենք նաև քվարկված համակարգ մեր երկրում, որոնք պակաս արդյունավետ չեն գործում, ինչ ասենք համանդրաիրավական երաշխիքները, քրեա օլիգարխի համակարգեր եւ այլն, որոնք միջամտում են, չէ՞, դատական գործերի։
Իսկ հնարավոր է որևէ իրավական
փաստաթուղթ, այս փաստաթուղթը կարող է դայել կանգնեցնել, այսինքն զսպումների հակաշրջանների մեխանիզմի մասն է խոսքը, կամ պատճառի կանոնի մասն է խոսքը, արդյոք դա կարող է, թե ի վերջո դա միայն քաղաքական որոշման։ Այ իմ համար ամենամեծ հարցը, կուզնայի հարգելի վարդան, ձեր տեսակետը, ամենամեծ հարցը դա է, եթե ողջամիտ կամ օբյեկտիվ հիմնավորում չներկայացվի, ես կասեմ համաձայնեմ այս կարծիքի հետ, այսինքն ավելորդը, եթե ներկայացվի այդպիսի հիմնավորում, ես իհարկե կողմ։
Բայց տեսեք, արդեն իսկ սահմանադրության փոփոխությունների հայեցակարգի նախագծում հստակ, կարծում եմ առաջին անգամ հստակ պետական մակարդակով խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք քաղաքական մենիշխանական համակարգ, եւ այդ քաղաքական մենիշխանական համակարգից են բխում բոլոր այն արատները, որոնք կան եւ մեր երկրի քաղաքական կյանքում, եւ տնտեսական կյանքում, եւ մնացած բոլոր ոլորտներում։ Եթե կա քաղաքական մենիշխանություն, չկա զսպումների հակակշիռների համակարգ, չի կարող լինել անկախ դատական իշխանություն։ Անկախ դատական իշխանության առաջին գոյության առաջին գրավականը կայանում է նրանում, որ նա գործի գործադիրից լիովին անկախ։ Դրա երաշխիքները մենք մինչ այժմ ոչ մեր սահմանադրությամբ, ոչ մեր օրենսդրությամբ եւ ոչ էլ առավել եւս մեր պրակտիկայում չունենք։ Եթե մենք այդ խնդիրներին չենք անդրադառնալու, ո՞րն է գրավականը, որ այն քաղաքական ուժերը, երբ ասում են կան ավելի առաջնահերթ խնդիրներ, դրանք լուծեն, ո՞րն է գրավականը, որ այդ խնդիրները կլուծվեն, եթե դատական իշխանությունը մնալու է նույն այն վիճակում, ինչ որ մենք այսօր ունենք։
Պարոն Տողոսյան, բայց չանկյալ մի հարց, ինչպես եք դուք բացատրում այն, որ թեև օրինակ 2013-ին նախագահական ընտրությունների ընթառաջ, երբ որ այլ հարցեր էին գերակա, ՄՀԿ-ն քննարկումներ էր նախաձեռնել խորհրդարանական համակարգին անցնելու կապակցությամբ, հիմա դեմ է, կամ ժառանգությունը, որի հենց ծրագրային խնդիրը։
Իմ կարծիքով պարզ բացատրություն կա։ Արդյոք այն օրակարգը, որը առաջադրված է այժմ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգում, համապատասխանում է նշված քաղաքական ուժերի քաղաքական մտադրություններին։ Ակնհայտորեն չի համապատասխանում, եւ ես սա միայն դրանով եմ բացատրում։
Հիմա այն ինչի մասին ակնարկում էր պարոն Պողոսյանը, որ անձի խնդիրը լուծում, այս անգամ էլ կան այդ մեղադրանքները, մասնավորապես պնդում են, թե համապետական օրինակ ընտրությունների թվի կրճատման միջոցով փորձում է ինչ-որ վերարտադարման խնդիր լուծել, եւ ասենք թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում մասնագիտական հանրաժողովի մեկ այլ անդամ Դավիթ Հարությունյանը։
Եվ ոչ էլ ուղղված լինեն, որպես ենթադրենք նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի ինչ-որ ձեւով երկարացման հնարավորություն ընձեռող կամ որոշակի անձանց համար գրում։ Պետք է գրի այնպիսի սահմանադրություն, այնպիսի բարեփոխումներ իրականացնեն, որոնք ծառայելու են Հայաստանի Հանրապետության, այլ ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժին։
Պարոն Ղազարյան, ինչպես եք վերաբերվում այն մեղադրանքներին, որ այս փոփոխությունները պետք է Սերժ Սարգսյանին իր իշխանությունը երկարաձգելու, իշխանության վերարտադրման համար, եւ ընդ որում այս մեղադրանքները չդադարեցին անգամ այն բանից հետո, երբ նա պարզորոշ հայտարարեց, որ չի առաջադրվելու նախագահ եւ վարչապետ էլ չի առաջադրվի, եթե ընտրվի կառավարման խորհրդարանական տարբերակը։
Դերգ այդ հայտարարությունը անկեղծ ասած ինձ էլ զարմացրեց, որովհետեւ ես էլ այդպես հարցում, բայց ես կողմից չմոռանանք, որ կա թևավոր խոսք, որ քաղաքականությունը հնարավորության արվեստ է։ Այսինքն միշտ էլ 1 կամ 2 տարի հետո կարելի է ինչ-ինչ ծանրակշիռ փաստարկ
ներկայացնել, ազգային խնդրանքների
խնդրը, որ ելնելով ազգային շահերից եւ այլն, ես որոշեցի այլ կերպ։ Բայց նույնիսկ եթե դա լինի, ես ալի կողջունեմ անցնել մի ամսի համակարգի, ինչպեսին, չեմ ասում ամբողջությամբ խորհրդանական, բայց ասենք, որտեղ եթե այդ բանը ասում ենք, միանգամից հակադասում են, թե այստեղ չի առաջարկում խորհրդանական,
այլ առաջարկում
որպես այլ ընտրանք։ Նույնիսկ եթե դա լինի, դա շատ ավելի լավ է, կարկնեմ, որովհետև դա արդեն կնպաստի ժողովրդավարության արդեն կայացմանը, որտեղ կրկին մենք ունենք ֆորում, որտեղ չի լինի սեպտեմբերի 3-ի նման որոշում, երբ որ հանկարծ գուլիսների հետևում երկրի առաջին դեպքը որոշեց, որ մենք գնում ենք բոլորին այլ ուղությամբ։ Այն դրա համար կլինի, ասենք, ոչ ոք միշտ ասում, կես տարվա ձեբատներ ազգային ժողովում, եւ դրա արդյունքում ժողովուրդը կստանա ամենաանհրաժեշտ ինֆորմացիան։
Ներողություն, իսկ ռազմական օրինակ գործողությունների հետ կապված վտանգի դեպքում էլ խորհրդարանի երկարքն արդեն նպաստավոր։
Դե դրա համար նախագահական կիսանախագահականը օպոնենտները ասում որ դրանով է ավելի լավ, որ կարելի ավելի ճկուն արագ որոշում կայացնել, բայց քաղաքակիրթ հասարակությունը գնում է դեպի խորհրդարան եւ ոչ թե գնում է դեպի նախագահական։ Ես էլ նոր հոգի հարազատը դա է։
Երկուսի համար էլ, հա, մեր երկու այսօր ռոմանս
գուցե մենք համախոհներ ենք, ես չգիտեմ, բայց Վարդանից այդ բառը դիմել է 2001-ին։
Ես երբեք չեմ թաքցրել, որ ես եղել եմ խորհրդարանական համակարգի կողմնակից, ասեմ, որ հանձնաժողովում ես ինքս եղել եմ զեկուցողը կառավարման համակարգի հետ կապված հարցերով Հրեր Թոմասյանի հետ միասին, դուք նշեցիք 2000-2001 թվականը, մենք այն ժամանակ դեռ ներկայացրել էինք խորհրդարանական կառավարման նախատեսող համակարգ։ Ես կարծում եմ, որ դա կարող է իսկապես նպաստել երկրի քաղաքական համակարգի առողջացմանը, որովհետև այսօր քաղաքական համակարգը ակնհայտորեն հիվանդ է։ Ինչ վերաբերում է էլի այն հարցին, թե դա արվում է անձերի համար, պարզապես մի բան եմ ուզում նշել։ Եթե այսօր նախագահը իր առջև քաղաքական նպատակ է դրել կառավարել նաև 2017-ից 18-ից հետո, այսօրվա կառավարման համակարգը որևէ կերպ, որևէ խոչընդոտ իր համար չի առաջացնում։ Ի վերջո 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով բավականին մեծ լիազորություններ նախագահից անցան գործադիր իշխան կառավարությանը եւ ազգային ժողովին, եւ եթե այսօրվա կառավարման համակարգում վարչապետը ունի քաղաքական մեծամասնություն պարլամենտում, ըստ էության քիչ բան է նրան խանգարում կառավարելու արդյունավետ ձևով։ Կան խնդիրներ կիսանախագահական համակարգին ներհատուկ, բայց եթե խոսքը անձերի մասին է, եւ եթե նույն այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը խորհրդարանում նկատի ունեմ, կրկնվի 2017-ին 18-ին, ապա ինչն է խանգարելու այսօրվա գործող նախագահին լինել վարչապետ կամ նույնիսկ չունենալ որևէ քաղաքական մեծ պաշտոն, բայց լինել քաղաքական այդ մեծ ուժի, որը որ մեծամասնություն ունի պարլամենտում, դրա լիդերը։ Այսինքն, այստեղ ես իսկապես չեմ տեսնում որևէ քաղաքական պատվեր, ու կարող եմ պարզապես վկայել, որ մեր սահմանադրական հանձնաժողովի աշխատանքներում նման մտայնություն երբեք չի եղել, ոչ նիստերի ժամանակ, ոչ նիստերից դուրս, ոչ որևէ այլ հանգամանքներում։ Հանձնաժողովը փորձել է ներկայացնել օբյեկտիվորեն իրավիճակը, բայց նորից եմ կրկնում, հանձնաժողովում կան տարբեր կարծիքներ։ Այս պահի դրությամբ ներկայացվել է այս փաստաթուղթը, ինչ կլինի հուլիսի 1-ին, կտեսնենք հանրային քննարկումներից հետո։
Իսկ մի հարց կա, այստեղ չի ասի քննադատվում է, բայց նշվում է, որ կիսանախագահական համակարգը լուրջ թերությունների ունի եւ մեզ կանգնեցրել է լուրջ խնդիրների առաջ, հիմնականում այն տեսակետից, որ նախագահական ինստիտուտը, ազգային ժողովը եւ կառավարությունը համատեղվել են եւ արդյունքում խախտվել է հավասարակշռությունը, նշանակում է զսպների հակաշրջան մեխանիզմը չի գործում, նշանակում արդյունքները չեն գործում, արդեն շղթայական։ 2005 թվականին, երբ որ դրանց առաջ նման քննարկումներ էին ընդանում եւ մենք անցնում ենք իսանախագահական ինստիտուտին, հանձնաժողովում քննարկումներ ունեցել եք, ինչու այս ամենը չի
մենք չենք անցել 2005 թվականին իսանախագահական համակարգի իրավաբանորեն իսանախագահական համակարգ մենք ունեցել ենք ի սկզբանե 1995 թվականի սահմանադրությունում, դեռևս 2005 թվականին ես չեմ եղել, չի եղել սահմանադրական հանձնաժողով, ես չեմ եղել սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ, ես որպես փորձագետ մասնակց ստացել եմ որոշակի աշխատանքների, ինչ որ ներդրում ունեցել եմ, բայց չեն եղել այնպիսի քննարկումներ, ինչպիսին կան այսօր, եւ չի եղել նաեւ, կարծում եմ, այդ ժամանակ 2005 թվականին նաեւ քաղաքական հստակ կանք բարեփոխելու քաղաքական համակարգը։ 2005 թվականի փոփոխությունները առաջին հերթին պայմանավորված էին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու հետ կապված Հայաստանի ստանդարտ պարտավորություններով, եւ այսպես ասենք ավելի շուտ դրսից էին այդ ցանկությունները առաջացել։ Այսօր մենք նման իրավիճակ չունենք, որևէ եվրոպական կառույց կամ այլ կառույցներ նման խնդիրներ մեր առջև չեն դրել։ Ես կարծում եմ, որ մենք եկել ենք այն բանի գիտակցման, որ գործող համակարգը պիտանի չէ երկարաժամկետ պլանով, ընդ որում խնդիրները մենք առաջադրել ենք եւ գոյություն ունեցող խնդիրները, նկատի ունեմ քաղաքական մենիշխանությունը, բայց նաեւ այն հնարավոր արճակատումները, որոնք կարող են լինել այսօրվա համակարգի պայմաններում, երբ որ մեծամասնությունները տարբերվում են։
Որպես լրացում եւս մի մեջբերում լսենք մասնագիտական հանաժողովի ղեկավարող Գագիկ Հարությունյանին, որ մի կողմից սահմանադրական դատարանի նախագահն է, մյուս կողմից փոխում է սահմանադրությունը, այստեղ շահերի բախում են ոմանք տեսնում, թե նա ինչպես է բացատրում, թե ինչու է որպես այլընտրանք առաջարկվել խորհրդարանական կառավարման մոդելը, լսենք։
Մենք առաջարկել համաձայնեցինք համաժողովը, որպես այլընտրանք ներկայացնել նաև պարլամենտական համակարգի պայմաններում տվյալ խնդիրների հնարավոր լուծման տարբերակներ և քննարկումների ժամանակ տեսնել, ինչպիսին են նաև համայնային մոտեցումը այս հարցում, որովհետև վերջին հաշվով կառավարման ձևի ընտրությունը իրավական քաղաքական խնդիր է, առանց քաղաքական ուսանողությունների և քաղաքական համակարգի հստակ դիմորոշման այս հարցում փոփոխություն անել հնարավոր չէ, կանոնից նպատակահարմար չէ։
Մի տեսակ աննախադեպ իրավիճակ չի ստեղծում նախագահի հրամանագրով ստեղծված, ուրեմն հանձնաժողովը առաջարկում է ոթեկուզ որպես այլընտրանք, հա, մի մոդել, որի վերաբերյալ իր դեմ լինելը հստակ հայտարարում է գործող նախագահ, ասելով, որ կառավարման գործող մոդելը կարծում է, որ առավել ընդունելի է Հայաստանի զարգացման այս փուլում։
Ուզում եք ասել, այն ինչ որ բացառվում է այս նախագծով,
այսինքն այս քաղաքական պատվերի մասին էր ասում Արամ Պողոսյանը,
այսինքն ժողովրդի համար կարևոր հարցը պետք է լուծի ոչ թե մի միջավայրը, որտեղ ներկայացված է ժողովուրդը, այլ կուլիսների հետևը։ Գուցե այդպես է, ինձ իմ մոտ էլ այդ հարցը բարձրացել, մանավանդ որ նաև պետք է պատասխանել այն հարցին, թե կար հանրային պահանջ, իսկապես հասարակական պահանջ, հնչում էր դա թե ոչ։ Այո, ես դիլեմայի առաջ եմ կանգնած, մի կողմից ես սա ողջունում եմ, մի կողմից ինչու պետք է սա որոշում կայացվեր ժողովրդի կամքից դուրս, այսպես ասենք։ Դիլեմման այն է, որ ես համաձայն եմ սրան։
Բայց որոշումը դեռ չի կայացվել։
Որոշումը կայացվել է համաձայնական փոփոխություններ,
այսպես ասենք,
նախաձեռնել։
Կա ընդամենը նախաձեռնության փորձ, սահմանադրությունը փոխելու նախաձեռնության փորձը ասում, չեմ ասում նախաձեռնություն, որովհետև նախաձեռնությունը ըստ սահմանադրության այն է, երբ որ սուբյեկտներից, երկու սուբյեկտներից մեկը, տվյալ դեպքում հանրապետության նախագահը, սահմանադրական փոփոխությունների կամ նոր սահմանադրության նախագիծ է ներկայացնում ազգային ժողովին, դա չկա։ Այն հրամանագիրը, որով որ ստեղծվել է սահմանադրական հանձնաժողովը, ընդամենը նախատեսում է, որ սահմանադրական հանձնաժողովը, ընդ որում մասնագիտական հանձնաժողովը, եւ դա շեշտված է հենց հրամանագրում, պետք է ներկայացնի որոշակի հայեցակարգ։ Այդ հայեցակարգը մենք դեռևս չենք էլ ներկայացրել հանրապետության նախագահին, որովհետև հիմա հանրային քննարկումների փուլ է, կներկայացվի հուլիսի 1-ին, եւ դրանից հետո հանրապետության նախագահը ըստ այդ նույն հրամանագրի պետք է որոշում կայացնի, ինքը համաձայն է ընդհանրապես այդ հայեցակարգի հետ, թե ոչ։ Եթե ինքը համաձայն չէ այդ հայեցակարգի հետ, ուրեմն ընդհանրապես որևէ նախաձեռնություն չի էլ ցուցաբերվելու։ Եթե համաձայն է, նոր դրանից հետո 10 ամսվա ընթացքում պետք է նախագիծ ներկայացվի։
Այս սկիզբը մենք դեռ այդ փաստաթղթին շատ հանգամանալի գուցե գլուխ կանդրադառնանք, բայց որպես ավարտ, հա, այս փուլի համար կարծում եք արդյոք, որ մեր երկրում կա նոր սահմանադրությամբ ապրելու, նոր հասարակարգ, այսպես ասած, կառուցելու անհրաժեշտություն կա, այդ մեր հասարակությունը ապրում է, այդպես ասած, այդ սահմանադրական պահը։
Իմ կարծիքով սա անհրաժեշտություն եղել է 95 թվականից, 2005 թվականը ուղղակի ընդունենք որպես միջանցիկ ինչ-որ մի բան։
Դե կարծիքով։
նշանակ, այո։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Արվի Կոնսալտ փաստաբանական գրասենյակի փոխտնօրեն Արա Ղազարյանը եւ նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը եւ ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
168 ժամ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Չարաչար սխալվում են բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը որևէ փոփոխություն չի կարող արձանագրել»։ Բովանդակային առումով գուցե այդ տեսակետի հեղինակներն իրավացի են։ Հայաստանն այնպիսի վիճակում է եւ քաղաքական համակարգն այնպիսի կանոններով է գործում, որ նույնիսկ Ադամ Սմիթն ու Քեյնսը վարչապետի պաշտոնում չէին կարողանա որևէ բան փոխել։ Բայց Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետությամբ տեսարաններն ավելանում են գրեթե նույն արագությամբ, ինչ արագությամբ նվազում է հացը։ Իսկ միթե դա արդեն փոփոխություն չէ։ Վարչապետի այցը Բաղրամյան 26 կարծես այնքան էլ թշնամաբար չի ընդունվել, ավելին շատերը նրա մեջ տեսել են գործընկերոջ, հասարակության համար պայքարի անխոնջ մարտիկի։ Այնպես որ, եթե այսպես շարունակվի, կարճ ժամանակից Հովիկ Աբրահամյանը կարող է դուրս գալ ՀՀԿ-ից եւ կենսագրության մեջ կուսակցական պատկանելությունը տողի դիմաց լրացնել, ժողովրդի ծոցից դուրս եկած։ Իսկ թե ում կուսակցությունն էր ժողովուրդը, կարծում ենք որևէ մեկը չի մոռացել։ Գրում է թերթն ու շարունակում. «Որպես վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կմնա Հայաստանի պատմության մեջ իր աննախադեպ քայլով. Առաջին անգամ գործող վարչապետը մասնակցել է գործող նախագահի դեմ անցկացվող բողոքի ակցիային. Մնում է դա սովորություն չդառնա»։ Նախագահի նստավայրի դիմաց երբեմն ակցիաներ են անցկացվում նաև նախագահի հրաժարականի պահանջով»։ Գրում է 168 ժամի խմբագիրը։ Իշխանությունը ծուղակ է նախապատրաստել վերնագրի ներքո ժողովուրդ օրաթերթում կարդում ենք։ Որքան էլ իշխանությունները հայտարարեն, թե պատրաստ են զիջումների, սա չի նշանակում, որ զիջումների արդյունքում բավարարվելու են քարյակի կամ դեմեմի պահանջները։ Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ նշանակելու օրը ՀՀԿ-ի նիստում հստակ հայտարարեց. «Իրականացվող բարեփոխումներն արդյունավետորեն շարունակվելու են, նկատի ունեմ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը»։ Ինչպես նկատեցիք, շարունակում է թերթը, խոսքը ոչ թե կենսաթոշակային բարեփոխումների, այլ հենց պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման մասին է, ու հիմա այսքանից հետո առնվազն միամտություն կլինի մտածել, որ Հովիկ Աբրահամյանը կարող է խուսափել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ներդնելուց, այնպես որ այս առումով նրա բոլոր քայլերն ընդամենը ժամանակ ձգելու եւ կրքերը հանդարտեցնելու համար են։ Բացի այդ, միայն տուգանքները եւ տուժերը կասեցնելը ոչ թե վերելու է հարցի որոշակի լուծման, այլ ուղիղ հակառակը, ավելի է խճճելու իրավիճակը, քանի որ կրկին անորոշ են մնում թե գործատուներին ներկայացված պարտադիր պահումների հարցը, թե հարկային էլեկտրոնային հաշվետվությունների ձևաչափը, թե ֆոնդային կառավարիչների ընտրության խնդիրները»։ Գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արտակ Դավթյանի հետ։ Հարց. Նախագահը նշեց, որ այս կառավարությունը չպետք է քննադատի նախորդ կառավարության գործունեությունը։ Սա ինչպես հասկանալ։ Եթե կառավարությունը բախվի լուրջ խնդիրների, որոնք առաջացել են նախորդի բացթողումների հետևանքով, պետք է լռության մատնի այս խնդիրները։ Պատասխան. Չեմ կարծում, թե իհայտ են գալու նոր խնդիրներ։ Խնդիրները նոր չեն, հայտնի խնդիրներ են։ Ուղղակի լուծումները չեն եղել այնպիսին, որ արդյունքները գոհացուցիչ լինեին թե նախագահի, թե ՀՀԿ-ի, թե հանրության համար։ Եթե գոհացուցիչ լինեին, Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը չէր լինի։ Անկախ հրաժարականի պատճառներից ակնհայտ է մի բան. նախորդ կառավարությունը չի ապահովել այն արդյունքները, որ ակնկալում էինք։ Հիմա նշանակվել են նոր վարչապետ եւ կարծում եմ, շատ տեղին է նախագահի մոտեցումը, որ նոր կառավարությունը պետք է կենտրոնանա ոչ թե նախորդի սխալների եւ բացթողումների, այլ անելիքների վրա։ Այս դրամաբանության մեջ պիտի նայենք։ Հայոց աշխարհին ասել է իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Արտակ Դավթյանը։ Սերժ Սարգսյանն ակնհայտորեն Հայաստանի Հանրապետության 3 նախագահների մեջ ամենատարաբախտն է, ցախողվում է առանց բացառության բոլոր ոլորտներում, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու բխեցնում։ Մի քանի տարի առաջ իշխող կոալիցիայում 4 ուժ կար, հետո մնաց 3-ը, հետո 2-ը, հիմա մնացել է միայն ՀՀԿ-ն։ Ընդ որում հեչ չի բացառվում, որ ոչ իշխանական քարյակն առաջիկայում ընդլայնվի եւ ՀՀԿ-ն նույնպես մասնակցի այդ քննարկումներին։ Սկզբում գուցե թաքուն, հետո ավելի ու ավելի բացահայտ։ Բոլորի շահերը համընկնում են, ոչ մեկը չի ուզում ձախորդ նախագահ ունենալ, իսկ ՀՀԿ-ի մասնակցությունը հնարավորություն կտա ավելի սահուն իշխանապահություն իրականացնել եւ առանց ցնցումների։ Դա արդեն հաստատ որևէ մեկին պետք չէ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ որոշվեց, որ ԲՀԿ-ն չի մտնելու կոալիցիա, այդ կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը նշեց, որ այն ԲՀԿ-ականները, որոնք կորոշեն ստանձնել նախարարական պաշտոն, կհեռացվեն կուսակցությունից։ Ոչ թե իրենք են դիմում գրելու, այլ իրենց պատժելու են։ Ես դրա մեջ ճիշտն ասած որոշակի տրամաբանություն տեսնում եմ։ Մարդը պետք է բարոյական պատասխանատվություն կրի իր եղած կամ չեղած ձևականորեն հայտարարված քաղաքական հայացքների համար։ Եվ այստեղից հարց է ծագում, ինչ է կուսակցությունը։ Տեսականորեն դա պիտի լինի համախոհների խումբ, որոնք որոշակի գաղափարախոսության վրա հիմնվելով նույն պատկերացումներն ունենան երկրի զարգացման մասին, բայց մեր երկրում այդպես չէ։ Մարդիկ կուսակցություն են մտնում կամ իշխանական կերակրատաշտին մոտ լինելու համար, կամ այդ հույսով ապրելու համար, կամ ինչ-որ կուրքի երկրպագելու, կամ էլ սեփական վատ բնավորության, չարության մաղձի համար կիրառում գտնելու նպատակով։ Իսկ ով են նախարարը? Դա քաղաքական պաշտոն է, որը պետք է զբաղեցնի քաղաքական գործիչ և որոշակի գաղափարախոսության հիման վրա փորձի իրագործել սեփական կուսակցության ծրագրերը։ Դուք կասեք, իսկ ինչ կուսակցական ծրագիր պետք է իրագործի արտաքին իրավիճակների նախարարը։ Ճիշտ հարցադրում է, բայց այդ դեպքում այնը պետք է դուրս բերել կառավարության կազմից և դրա ղեկավարը չնշանակվի կուսակցական քվոտայով, ինչպես ոստիկանապետը կամ գլխավոր դատախազը։ Իսկ կուսակցությունների մասին արժե լուրջ մտածել։ Գուցե դրանք վերանվանել ՍՊ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
27-ի Ծուրփաթ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Ծուրփաթ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.ru։
Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Երևանի բնակիչներն ահազանգում են։ Քաղաքապետարանը փողոցների բարեկարգման անվանտակ ապօրինի ծառահատումներ է կատարում։ Կանաչ գոտու վերացման դեմ պայքարող բնակիչների բողոքների հետքերով Էլեն Չիլինգարյանն է գնացել։
40 տարվա հաղողը բռնին կդրեցին։
Այո, 67 թվի մատ է եղեսա։ Լացմա այ բալա։ Ես տարմես աշիկ ջան, 67 թվի տարմայա, այս էս փագել են լրի ու մտե բաղջեն։
Ռուբինյանց 20 շենքի բակը բարեկարգվում է քաղաքապետարանի բակերի բարեկարգման ծրագրի շրջանակներում։ Հենց այդ նպատակով կտրվել է շենքի բնակիչ հայրապետի 50-ամյա խաղողի վազը, որն արդեն ծաղկել էր, պատճառաբանությամբ թե խանգարում էր բակի բարեկարգմանը։ Բակում երեխաների համար խաղահրապարակ է կառուցվել ու տեղադրվելու են զրուցարաններ, իսկ ծառերը խանգարում էին տարվող աշխատանքներին։ Մի քանի խաղողի վազել են կտրել բնակիչների խոսքով արմատախիլ է արվել փշատենին, հերթը հասել է մյուս բնակչի խնամած 25-ամյա ընկուզենուն, ասում են, որ թույլ չեն տալու այս մեկն էլ կտրեն։
Ես ծաղ ես եմ արել, 25 տարի այս ծառը աճել եմ, պատվալը շոչի կդրել եմ, ջրել եմ, բայց այսօր չկա, կդրում թափն եմ, որ բերեն բորդուր անեն, շլակը լցեն են վիսոտնու կողքի, սկոմը վայրի խաղողը էլ, ծաղ կդրին թափեցին, հեսա տրուբից կախված անը, խաղողը կդրին, ես վայրի խաղողը, այս էս 4 կոմը սենց վայրի խաղողը, որ ամառը գայք նկարեք, ես նկարներ ունեմ տունը, այս էս մարգը տեն մեկ, այս սաղ են կարմիր կակաշներ, սաղ կանդեցին տարան, 4 կոմը յասամաններ, այս էս բոյով յասամաններ, մենակ որ ծաղկում էր, մենակ դու գայք էս հայաթի հոտը տենայք։
Թաղապետարանից ժամանած մի պաշտոնյա, ով չցանկացավ ներկայանալ և ձայնագրվել, պնդում էր, որ ոչ մի ծառ չեն կտրել, հանել են միայն անպետք թփերը։ Բնակիչների պնդմանը, որ կտրվել է փշատենին և խաղողի վազը, պաշտոնյան նշեց, որ փշատենին և այդ խաղողի վազերը ոչ թե ծառեր են, այլ թփեր։
Երեկ այս տրակտորը ասած բռնում էր քոքով ծառները, բարձում լցում էր ավտոն։ Լավ, հանգստյան գոտի առանց կանաչի, առանց հովի, էդի կոչվի հանգստյան գոտի։
Ոչ, դա չի կոչվի հանգստյան
գոտի։ Կոչվում է հանգստյան գոտի, երբ որ ծար չկա, կանաչ չկա։
Բնակիչներից Գոհար Արշակյանը ցույց տվեց հարևան շենքի բակը, որն արդեն բարեկարգվել էր, և նշեց, որ չեն ցանկանում, որ իրենց բակն էլ այդպիսին դառնա։
Բարեկարգ բակ է, աչք շոյող է, միայն երեկոյան ժամերին, ամբողջ օրը ստեղ ով կթողնի իր երեխան այդ արևների տակ, կանաչ պիտի լինի, ծառ լինի, այն հինը մնացել է, ինչքան նորմալ, չկա բաց հարցակ, չկա տկլուր բանա, էս չի իրան սարքածը, հիմնավիրեն էս բերեն դնեն։
Բակի բարեկարգման նախագիծ բնակիչները չեն տեսել իրենց կարծիքը հարցի վերաբերյալ, չեն էլ հարցրել։ Երբ Բակում աշխատանքները սկսվել են, հասցրել են մի քանի ծառ պահպանել։ Այսօր էլ Բակում թափված էին խաղողի վազի ճյուղերը, որոնք թաղապետարանի աշխատակիցները հավաքում եւ տանում էին։
Ջրաջան վերացում են, շատ արագ արմատները հավաքում տանում են, որ չերևա ծառը։
Մենք չենք տեսել, մեզնից չեն հարցրել։
Հաստատ չեն համաձայնացրել։
Չեն եկել, չեն ասել։ Ժողովուրդ ինչ է
գուզում։ Ոչ մի բան։
Բայց եկան քանդին բարբարոս, էսի բարբարոսություն էսի չա։ Եթե գետ գիստով դու կողքից էսա շլակը գբերեն կլցեն, իրանք իրաց փողերը կլվան, վեկանեք թողենք էտ։
Մստերևույթին պատվիրատուի հետ համագործակցելով ինչքան աշխատանքի ծավալները մեծացնեն, այնքան իրենք շատ փող կառնեն։ Էսա խնդիրը ինձ թվում է։
Քանի որ օրը ոչ աշխատանքային է, քաղաքապետարանից պարզաբանումներ կփորձենք ստանալ 3 շաբթի։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները տարբեր միջազգային ատյաններում ահազանգում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի տարածքներում պարբերաբար ոչնչացվող մշակութային կոթողների մասին, Հայաստանի մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող պետության կողմից պահպանվող տարածքում, որտեղ բազմաթիվ հինավուրց խաչքարներ կան, հայտնվել են բարձի թողի վիճակում։ Նանե Սահակյանն է ծանոթացել Նյութի մանրամասներին։
Հայաստանում հուշարձանները պահպանող օրենսդրական դաշտը թերություն չունի, կարծում են մասնագետները։ Պարզապես շատ դեպքերում օրենքները չեն գործում։ Կոտայքի մարզի Առինչ գյուղի գերեզմանատանը կից 12-ից 17-րդ դարերի խաչքարային դաշտը ներառված է պետական նշանակության օտարման ոչ ենթակա հուշարձանների ցանկում։ Պաշտպանվում է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին օրենքով, բայց տարիներ շարունակ այստեղ տեղաշարժվել և դրա արդյունքում կոտրատվել են տապանաքարեր և խաչքարեր։ Այս ամենը վերագրել է ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսյանը։
Խաչքարի բեկորը տեղաշարժելիս ջարդել են, բաժանվել է երկու մասի, մի այլ դեպքում մեքենան ավազ բերելուց խփել է կանգուն խաչքարի եզրին, որի այդ ամհայտնի թրջուններով հորինվածքի այդ թրջունի պոչը պոկվել է, ամեն օր կարելի է այնտեղ գնալ և վավերացնել, այսինքն ոչ միայն տապանաքարերն են տեղաշարժում և ջարդում, նույնիսկ կան դեպքեր, որ երբ որ հին տապանաքարերի քարերը ջարդել են և լցրել են այդ պարսպապատի բետոնի մեջ։
Առինչի խաչքարային դաշտին կից գործում է գերեզմանատուն, որը վաղուց արդեն սերտաճել է խաչքարային դաշտին։ Գյուղն ունի նաև մեկ այլ գերեզմանատուն, բայց շատերը նախընտրում են ոչ թե նորը, այլ հինը, որտեղ նոր թաղումներ անելու համար գյուղացիները տեղաշարժում են միջնադարյան տապանաքարերը։ Վերջին թաղումն այստեղ 2013-ին է արվել։ Հայկուհին, որպես մշակութաբանության ամբիոնի ուսանող, այստեղ եղել էր 3 տարի առաջ։
Կարող եմ ասել, որ հիմա շատ ավելի շատ են տեղաշարժված և կոտրված խաչքարերը, և հիմա ավելի վատ է վիճակը ծայրահեղ, քան երբ որ 3 տարի առաջ ես այստեղ էի։
Խաչքարային դաշտին կից տներից մեկում բնակվող գյուղացին չի թաքցնում, որ այս գերեզմանատանը հյուղարկավորություն անողները տեղաշարժում են տապանաքարերը, բերում և կուտակում են մի կողմում։
Դա այն խաչքարն էլ են, բերել են, դրել են դեպ շուտ վայա, այն լվացքի ցենկում։ Սա էսի բերած քարեր է, սա գերեզման չի եղել, այսպես մոտիկ-մոտիկ ոչ մի գերեզմանը չեն անել այստեղ, նորից կառուցում են, այս քարը տեղափոխել են։ Անհաս մարդն է, որ նայի կիմանաբության։
Ըստ Համլետ Պետրոսյանի ցանկացած մշակութային հուշարձան արժանի է պահպանության, բայց նա Առինջի դաշտի խաչքարերի գեղարվեստական կատարումն անթերի է համարում, իսկ մշակութային հուշարձանի նկատմամբ նման հանցավոր անտարբեր վերաբերմունքը խիստ մտահոգիչ։ Այս մասին բարձրաձայնել է բազմիցս, սակայն իրավիճակը չի փոխվել։
Նրանք, ովքեր որ այդ թաղումները իրականացնում են, իրենք քաջատեղյակ են, կամ նրանք, ովքեր թույլատրում են, որ դա օրենքի կոպիտ խախտում է, և որպեսզի ինչ որ ձևի արդարացնեն այդ խախտումները, նախորոք ազատ տարածություններ են պատրաստում։
Գյուղապետարանից մեզ ասացին, որ իրենք հողահատկացում նոր թաղումների համար երբեք չեն արել, իսկ մշակույթի նախարարությունից հորդորեցին կապվել իրենց պատմական միջավայրի պահպանություն ծառայություն ՊՈԱԿ-ի հետ, որի տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը համաձայնեց, որ իսկապես այնտեղ վնասվել է մշակութային հուշարձանը։
Մենք դիմել ենք իրապահմանին, իրապահմանինը պատասխանում է, գիտեք, արգելիներս, ուրեմն հողազավթում տեղի չի ունեցել, լավ, մենք ինչ պետք է անենք, իրապահմանին ասում է տեղի չի ունեցել։
ՊՈԱԿ-ի ղեկավարները չգիտեին, թե ինչ պետք է անեին այդ իրավիճակում։ 2011-ից 3 տարի անց արդեն այս տարի օրեր առաջ նորից դիմել են իրավապահմանին, արդեն մարզի դատախազություն։ Վլադիմիր Պողոսյանը վստահեցրեց, որ դատախազություն դիմել են Արենջի խաչքարային դաշտի մասին սոցցանցում բարձրացած ահազանգից դեռ 2 օր առաջ։
Դա ամսի 10-ին է մերոնք ֆիքսել։ Սոցցանցերում, եթե չեմ սխալվում, 11-12-ին էլ ինչ է։ Այսինքն ավելի շուտ են մարզային ծառայության աշխատակիցները ֆիքսել այդ իրավիճակը։
Եվ մարզային ծառայության աշխատակիցները, ովքեր վերջապես ֆիքսել են, որ արդեն ավելի քան 10 տարի խաչքարերն ու հին տապանաքարերը վնասվում են, եւ ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները այժմ սպասում են պատասխանի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր Հայաստանում պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորում է շուրջ 65,000 ուսանող, սակայն պետական ձեղչերից օգտվում է 1%, ընդամենը 800 հոգի։ Շատ ծնողներ եւ ուսանողներ խոստովանում են, որ ձեղչերից օգտվելու ոչ կարգը գիտեն, ոչ էլ դիմելու ձևը, ասում են տեղեկատվության պակաս։ Նախարարությունն այդ մասին մատչելի ու հասանելի տեղեկատվության տարածմամբ չի զբաղվում, առավել ևս մարզերում։ Կրթության նախարարությունը միջդեռ հակադարձում է։ Լիանա Մնացականյանն է թեմային անդրադարձել։
Ուսումնական տարվա սկզբին, երբ բուհերը հայտարարեցին ուսման վարձավճարները բարձրացնելու մասին, կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարեց, որ տարվա ընթացքում կառավարությունը հավելյալ հավաքագրված գումարներից շատ ավելի մեծ ներդրումներ կկատարի։ Զեղչեր կսահմանի խոցելի խմբերի համար, բուհերն էլ իրենց հերթին նպատակային կօգտագործեն գումարները։ Սակայն նշենք, որ 23 պետական բուհերի շուրջ 65,000 ուսանողներից այս ուսումնական տարում զեղչեր են տրամադրվել միայն 850-ին։ Կրթության և գիտության նախարարության բուհերի վարչ Ցյան քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ Կարինե Կոստանյանը նշում է, որ կառավարության որոշմամբ իրենք աջակցում են միայն փարոս համակարգում ընդգրկված ուսանողներին։
Ուսումներ սոցիալապես անապահով երեխաների ուսման վարձի փոխհատուցում նախատեսել 50-100% չափով։ Հիմք ընդունելով սոցիալապես անապահովությունը, որը պետության համար հանդիսանում է 30-01-ից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքները, եւ առաջնորդելով եւ խրախուսելով այն հանգամանքը, որ ուսանողը պետք է սովորի, այսինքն միջին որակական գնահատականը, ձևավորեցինք այն մեխանիզմը, որով որ հնարավոր կլինի փոխհատուցել ուսանողի ուսման վարձը։
Նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, որ իրենք նաև հաշվի չեն առել, թե ինչ առաջադիմություն ունի ուսանողը, որպեսզի կարողանան օգնել բոլոր անապահով ընտանիքներին։ Նրա խոսքով կառավարության մեկ այլ որոշման բուհերը ևս պետք է աջակցեն ուսանողներին՝ յուրաքանչյուր բուհի ուսանողության առնվազն 10%-ի համար 50%-ի չափով զեղչեր պետք է սահմանի։
Միակողմանի տնողազուրկ 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներ, վճարովի ուսման համակարգում 2 ավելի ուսանող երեխա ունեցող ընտանիքներ, առաջին երկրորդ խմբի հաշվանդամ ծնողներ ունեցող ուսանողներ, հեռավոր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերում հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների երեխա ուսանողները, միջև 1 տարեկան երեխա ունեցող ուսանողները, բարձր առաջադիմություն ունեցող և բուհի հայացողությամբ այլ կարգավիճակ ունեցող ուսանողները։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մի ծնող, սակայն նշեց, որ տեղեկատվության պակաս կա, բուհերն ու նախարարությունը չեն տեղեկացնում ուսանողներին, թե ինչ զեղչերից կարող են օգտվել եւ ինչ կերպ։ Արագածոտնի մարզից մի ծնող, ով չցանկացավ ներկայանալ, նշեց, թե երբ իմացել է, որ կարող է զեղչվել իր երեխայի վարձը, արդեն ուշ է եղել։
Ես 2 ուսանող ունեմ, այդ մեկ, բայց իրանք պատճառաբանում են, որ ուշացել եք, մեկ օր ուշացել եք ու իրավունք չունեք այդ ժամկետն էլ պետք չլինի։ Ինչ ժամկետի մասին է խոսքը։ Երեխուն հասնում է, կառավարության որոշում կա, որ երեխուն հասնում է զեղչ։ Երեխան երբ էլ դիմում գրի, պետք է հասնի այդ ձեղչը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ժամանակ են սահմանում, որպեսզի այդ ընթացքում չգաս չգրես, իրանք առիթից օգտվեն, այդ փողը լրի վարձ գանձեն էլի։ 500,000 իրանց համար ավելի լավ չի, քան թե ասենք թե 400,000։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ համալսարանն իր արտաբյուջետային միջոցների 5% տրամադրում է ձեղչերին, այդպիսով համալսարանի ուսանողության 15-16% վարձերը ձեղչվում են։ Նա նշում է, որ իրենք տեղեկացնում են ծնողներին վերջիններս պարզապես պետք է ժամանակին դիմեն։
Համալսարանը կարգ ու կանոն ունի,
ներքին օրենքներ գոյություն ունեն, ենթաօրենսդրական ակտեր գոյություն ունեն, նորմեր գոյություն ունեն, որոնց մասին նա բացարձակ անտեղյակ է, բայց իր պահանջը չհիմնավորելով այնուամենայնիվ ուզում է առաջ տանել։ Այսպիսի մարդիկ շատ են։
Ուսանողները նշում են, որ իսկապես շատ փոքր է այն մարդկանց թիվը, ովքեր օգտվում են զեղչերից, մինչդեռ դրանց կարիքն ունեն գրեթե բոլորը։
Բայց ճիշտ կներ, մեր պետությունը զեղչեր գոնե 50% ուսանողների վարձը, որտեղ ոչ բոլորն են վիճակի այդքան վճարել, ասենք շատերը զուտ այդ պատճառով չեն ընդունում։ Մենք գնում ենք վարկերի տակ։
Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ագրի այս հատվածում առաջարկում եմ տեղափոխվել Լոռու Մարս տեղի մեր թղթակիցը Զատիկի Նախորեին փորձել է հետաքրքրվել, թե ինչպես է Վանաձորում ժողովուրդը նախապատրաստվում տոնին։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձորցիները, մասնավորապես առևտրականները, Զատկի տոնին ընդառաջ դժգոհում են առևտրի պակասից։ Ասում են, նախորդ տարիներին Երուսաղեմը ավելի շատ էր առևտուր կար, մինչդեռ այս տարի մարդիկ մոտենում են, բայց շատերը չեն գնում։
Ժողովուրդ մարդ չկա, հնարավորություն չունեն, ասեն գալիս են տոնն աշկրեն, թե նայմա չկա մարդը, ի՞նչ տարի։
Ամեն տարվա համեմատ զգում ես, որ մարդ չկա քաղաքում։ Չնայեմ, ես մեկ մարդ չկա։ Եթե մարդ չկա, ո՞վ պետք է առնի։ Իհարկե ապրանքը մնում է, թանգու կրակ առել եք, ես որ հիշում եմ, ինչ առևտուրեր ելնան, ցելաֆոնով լցնում ենք գումարը, դնում հրաղ, որ չկորցնենք, իսկ հիմա կոպեկներ այ բալամ։
Թոշակարու Զուլֆիդա Հովսեփյանն ասում է, որ այս տարի Զատկի սեղանի համար ընդամենը 10 հավքի թե գնել, այդքանով ինքը եւ իր 3 թորնիկները կբավարարվեն, ասում է, հնարավորությունների սահմաններում է գնումներ կատարում։
3 հատ թորնիկ սենկով կսին 10 հատը բավարարեմ, որ ես ասենք իրան ծյուրասիր եմ այդ ձևով։ Իհարկե կուզեի շատ առնել, ոնտեղ բարեկամներ, հարևաններ, գնալ շնորհավորել, բայց ոնց կարաս շվայլություն թույլ տարքես, երբ որ ասենք թոշակը շատ քիչ է բավարարում, դաժը չի բավարարում ինչև ամսվա վերջ, որ դու սմվես։
Մեզ հետ զրույցներում մարդիկ դժգոհում էին ներկա սոցիալական պայմաններից, հատկապես շեշտում էին, որ եթե կար ժամանակ, որ հույս ունեին, թե ամեն ինչ լավ է լինելու, այսօր այդպես այլևս չեն մտածում։
Հույս ունեինք, որ կարող է փոխվի ինչ որ մի բան, գոնե մեր կյանքը շարունակենք այս երկրում, բայց եթե շարունակությունը նույնը ստացվեց, էլ էֆեկտ չկա։
Հիմա իսկական ցեղասպանությունը մենք ընկել ենք 100-ամյակ ենք ուզում նշենք։ Կոտորվում է ժողովուրդ։ Ինչ մասն է։
Ինչ ոչ մի բան չի փոխվել, ուղղակի մարդկանց տրամադրությունն է, որ հույսով ապրում ես ամեն տարի, մտածում ես լավ կլինի ու անընդհատ լավ չի լինում։
Մարդիկ դժգոհում են աճող արտագաղթի տեմպերից, աշխատատեղերի բացակայությունից, ասում են, ապրում են դրսից իրենց հարազատների ուղարկած գումարներով։ Վանաձորում ինչ որ աշխատանք կատարելով միայն օրվա հացի խնդիրն են կարողանում լուծել, ուրիշ ոչինչ։
Վանաձորում ուր աշխատատեղ չկա։ Լրիվ ջահելություն ա ու աշխատանք չկա։ Լրիվ գնում են։ Իմ տղեն եկել ա, աշխատանք չկա, նորից չի ուզում գնա, բայց գնալքի, որովհետև վիճակ չկա, տոկոսների տակ, վարկերի տակ։
Առևտրականներն էլ իրենց հերթին նկատում են, որ ապրանքը տարեց տարի թանկանում է, մինչդեռ մարդիկ ֆինանսական միջոցներ պարզապես չունեն։ Փաստորեն առևտուրը պակասում է, իրենք էլ եկամուտ չեն ստանում։
Պամիդոր գալիս էր, լուբոյ տարի ես վաղ, պամիդորի կիլոն 200 դրամից չէր գերազանցում։ Իսկ մեր ալիգարխները փագեցին ճամփեքը, իրանք համեկ իրաց պարնեկը դրել են, խիպտի պամիդորը եթե կարում են, թող 1000 դրամ էլ, ինչի մարա Թուրքիայից բերեն։ Ու ամարդը ոնց առել դուրանի, եթե 900 դրամով բերել է ինձ տվել, պտի 100 դրամ է ծախեմ, որ իրաց տեղ է փողոտամ, ես պունքը տանեմ, թե չեմ տանի, դա լաստված գիտի։ Բոլորս աշխատում ենք իրանց համար։
Ամուսիններ Մարիամ Սաֆարյանը եւ Ֆրունզիկ Աղաջանյանը շուկայում առևտուր են անում։ Մեծ հետրություն Ֆրունզիկ Աղաջանյանն անկեղծացավ, որ իր 22 տարվա աշխատանքի ընթացքում առևտրի ամենալավ շրջանը եղել է դեռևս 90-ականների կեսերին։
Ամենալավը մինչև 95-96 թվականը, դրանից հետո հետս էլ առևտուրը փակասել։ Մարդկանց ապրելակերպից է դա կախված եղել։ Հետո ապրանքը շատ թանկացել, առատեժաները մի թանկան։
Առևտրականն ասում է, որ մարդկանց աշխուժություն նկատվում է տարվա մեջ 2 անգամ, Ամանորի և Զատկի Նախորեին միայն, այն էլ տարեց տարի նվազում է։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։